Komenciĝis la realigado de la edukprojekto adresita al la pola junularo titolita Polaj civitanoj en la koncentrejo Auschwitz. Ĝia celo estas honesta prezento, baze de faktoj kaj ekzamenitaj fontoj, de la historio kaj sortoj de la polaj civitanoj deportitaj al la germana koncentrejo. La projekto konsistas el tri elementoj. La unuan formas dokumenta filmo La atestantoj, bildiganta la sortojn de polaj malliberigitoj de Auschwitz. Poloj, judoj kaj romaoj en la kunteksto de politiko de la nacisocialisma Germanio, de la kreiĝo kaj funkciado de la koncentrejo kaj de la germana teroraparato. La aliaj elementoj estas edukfasko kun leciono-scenaro bazita sur la sortoj de ses personoj, kiom dum la dua mondmilito en plimulto estis samaĝaj kiel la nunaj lernantoj. La tria elemento estos labormaterialoj por instruistoj. La dokumenta filmo kaj edukfaskoj aperos tradukite en la lingvoj angla kaj hebrea. Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz en 1940 por malliberigi tie polojn. Auschwitz du Birkenau kreiĝis du jarojn poste fariĝinte ekstermejo de judoj. En la koncentreja strukturo funkciis reto de subtendaroj. En la jaroj 1940-45 germanoj deportis tien ĉirkaŭ 1.300.000 personojn, inkluzive de 450.000 civitanoj de la dua Pola Respubliko, inter kiuj estis ĉirkaŭ 300.000 judoj, 150.000 poloj kaj 1.400 romaoj.